Ville Pernaa, onneksi olkoon ja tervetuloa omille syntymäpäivillesi.
Kiitos, kiitos.
Niin, olet kotoisin Paimioista Turun läheltä. Minkälainen paikka on Paimio?
Paimiohan on maaseutumainen pikkukaupunki, vanha teollisuuspaikkakunta, josta nyt teollisuus on hieman niin kuin häviämään päin tai kadonnutkin isolta osin. Ja yhä enemmän Paimiosta on tullut tällainen nukkumalähiö, kehyskunta Turun ympärillä.
Minkälainen oli lapsuutesi Paimio? Minkälainen se oli kasvuympäristönä?
No varmaan aika tavanomainen pikkupaikkakunta, että silloin, jos ajatellaan, että se on sen kokoinen paikkakunta, että kaikki käyvät esimerkiksi saman yläasteen, ja jos vaikkapa haluaa mennä lukioon, niin kaikki tulevat samaan lukioon, eli koko ikäluokka on niin kuin hyvin pitkällä mukana ja tuntee toisensa, että se on silloin aina joskus ihmetyttää, kun nämä suurten kaupunkien kasvatit kertovat, missä koulussa he kävivät, niin jotenkaan en lapsuudestani tunnista sellaista ilmiötä lainkaan.
No sinun puheessasi ei kuulu juurikaan Turun seudun kaunis murre. Miksi näin?
No isäni puolelta olen pohjalaista sukua ja meillä siltä osin kotona ei ole nyt ihan pelkästään Turun murretta puhuttu, vaikka äiti Vakka-Suomesta olevana sitä vielä tätä vähän niin kuin kovennettua versiota siitä puhuukin, mutta se on ehkä yksi syy ja toinen on sitten, että kun näissä julkisissa esiintymisissä Turun murteen kauneus ei ihan välttämättä pääse oikeuksiinsa, niin en nyt mitenkään erityisen turkulaista pyri vaikkapa radiossa puhumaan.
Minkälaisia muistoja sinulla on kouluvuosista? Olitko hyvä oppilas koulussa?
No, olin todistuksen perusteella hyvä oppilas muilta osin paitsi käytöksen, musiikin ja kuvaamataidon osalta, joista numerot olivat heikommat, mutta näissä muissa aineissa numeroiden perusteella olin ihan hyvä oppilas, joskin on vähän sellainen vilkkaan puoleinen nuorukainen.
Niin, et ollut hyvä edes käytöksessä. Minkälaista asioista tuli kahnausta opettajien kanssa?
No, meillä oli sellainen oikeastaan ne vaikkapa yläasteluokka, joka nyt on tämmöisen kasvun kannalta hyvin olennainen ympäristö, niin meillä oli siinä monta sellaista ihan kohtuullisen hyvin noin niin kuin sisällöllisesti koulussa pärjäävää, mutta koulun maailman tällaisena ikään kuin pelinä ottavaa henkilöä. Eli siinä vähän testattiin, mihin järjestelmä venyy ja usein rajoja löytyi, että silloin vielä ennen 90-luvun lamaa oli muun muassa tällaista klinikkaopetusta, jonne sitten aina oppituntia häiriköivät opiskelijat voitiin poistaa yksityisopetukseen, ja siellä on monta tuntia liitutaululla olevan rastia tuijotettu sitten yläastevuosina ihan vanhan malliin.
No, mitä mieltä nyt olet tuosta tuommoisesta pedagogiikasta?
Kyllä se oli hyvä, että se on opettanut paljon nimenomaan tämmöinen järjestelmänäkökulma, että se on hyödyllinen taito testata, että mihin kukin järjestelmä, jossa toimii, että mihin se venyy. Ja kuitenkin ehkä sitten mieluummin niin, että pysyy sen järjestelmän niin kuin sisäpuolella. Että niin kuin minäkin aina koitin nyt sillä tavoin kunnialla nämä niin kuin asialliset hommat hoitaa, mutta sitten tästä sitten tosiaan pitää myöskin sen järjestelmän testaamisen aina mielessäni.
Mutta lopputuloksena oli menestyksikäs akateeminen ura. Miten kannustettiinko kotona opintielle?
Ei nyt ainakaan sillä tavoin, että olisi asetettu jotain, jotenkin ääneen lausuttu niin, että kyllä nyt niin kuin jotenkin pitää suuntautua yliopistokoulutukseen. Ei mitenkään niin, että ehkä sitten vanhemmat saattoi olla sitten niiden niin kuin todistusten numeroiden perusteella ehkäpä toiveikkaita sen puolesta, että kyllä tästä niin kuin jotain niin kuin kunnollista tulee, ettei sitä tarvinnut ehkä huolehtia.
No sitten lähdit Turkuun opiskelemaan poliittista historiaa. Miksi valitset tämän alan?
No mä en ole koskaan päässyt poliittisen historian opiskelijaksi valintakokeessa, että mä sitten kun ylipäätään pääsin yliopistolle opiskelijaksi, niin pääsin humanistiseen tiedekuntaan historialaitokselle, mutta sieltä sitten pääaineen vaihdon tai erillisvalinnan kautta pääsin sitten poliittisen historian opiskelijaksi, jota olin toki sivuaineena lukenut sitten heti alusta lähtien. Ja tätäkin kautta, kun siinä piti vähän nähdä niin kuin vaivaa näiden niin kuin vaihtojen kautta, niin se oli oikein. Sen takia sitten valinta, joka kaikista yliopistossa opetettavista aineista vaikutti kiinnostavimmalta ja järkevimmältä, että sen takia hakeuduin sitten sinne.
Olet sanonut, että et todellakaan mitenkään aikonut tutkijan uralle. Minkälainen ajatus sinulla oli, mikä sinusta tulee isona?
Ei sitä oikeastaan opiskeluaikana ei oikein sellainen ollut ylipäätään. Ainakaan alkuvaiheessa sellaista ajatusta, että mä tein sen tutkintoni niin, että mä pyrin lukemaan ainoastaan sellaisia kirjoja, suorittamaan ainoastaan semmoisia kursseja, jotka minua kiinnostaa. Ja koitin minimoida tällaisen epäkiinnostavan aineksen osuuden, ja silloin jos näin etenee, niin se ei ehkä näin niin kuin uravalintanäkökulmassa ole kovin hedelmällinen tapa, mutta toisaalta se tutkinto oli mukava suorittaa, kun ison osan niistä kirjoista olisi voinut lukea muutenkin, mutta varmaan ainakin sit siinä opintojen niin kuin jälkipuoliskolla, kun yritin pyrkiä kesätoimittajaksi Ilkkaan ja Pohjalaiseen Pohjanmaalle, niin ehkä ainakin siinä vaiheessa jollain tavalla toimittajan ura oli mielessä, mutta silloin elettiin 90-luvun lamasta toipumisen vuosia, ja siellä kesätoimittajahakujonossa oli paitsi ne sen hetkiset, minäkin olin tiedotusopisivuaineen opiskelija ja myöhemmin viestinnän sivuaineen opiskelija, niin ne sen hetkiset opiskelijat ja sitten ne kaikki edelliset opiskelijat ja vielä niitäkin edellisten vuosikurssien opiskelijat, että yksinkertaisesti silloin oli mahdotonta päästä ilman jotain niin kuin erityistä vipuvartta, ja semmoistahan mulla ei ollut, niin en sitten silloin näihin hommiin päässyt vaan vähän muualle.
Niin, opiskeluaikana olet kesätöissä muun muassa Pariisin Disneylandissa. Minkälaista työtä siellä oli tarjolla ja miten amerikkalainen viihdebisnes ja ranskalainen mentaliteetti sopivat yhteen? Muistaakseni silloin, kun Pariisin Disneyland avattiin, niin nähtiin semmoinenkin ihme, että Aku ja Mikkihiiri menivät lakkoon. Näille Disney-hahmojen esittäjille tuli erimielisyyksiä palkasta ja työehdoista. Minkälainen oli Disneyland?
Se oli ihan hieno kokemus. Mä olin siellä 95 kesällä. Se oli ensimmäinen kerta, jolloin suomalaiset EU-jäsenyyden ansiosta saattoivat sinne hakea töihin. Et sehän oli muutaman vuoden ollut toiminnassa se puisto aikaisemmin. Se oli oikeastaan, siis ei ollut muuta kesätyötä saatavilla, niin oli pakko sinne pyrkiä. Varsin ruostuneella, lyhyellä lukioranskalla sitten itkusilmässä sinne hakemuskirjettä, kun kirjoitin ja työhaastattelussa kävin, niin varmaan kyllä lukeuduin kielitaidoltani huonoimpaan kymmenykseen, jotka sinne otettiin, ja se ehkä johdattikin minut sitten keittiötehtäviin, että ei ollut puhettakaan, että olisi mikkipukuun tai muuhun asiakaspalveluun päässyt. Toimin konditoriassa siellä leipomotyössä.
Mutta mielenkiintoinen kokemus varmasti.
Oli se hieno kesä.
No sitten opiskelut etenivät ja gradusi ja myöhemmin sitten väitöskirjasikin teit Suomen ja Neuvostoliiton kulttuurisuhteista. Tutkit lähinnä Helsingissä toimineen Neuvostoliitto-instituutin historiaa laitoksen, joka on nykyään nimeltään Venäjä ja Itä-Euroopan instituutti. Minkälainen kuva Suomen lähimenneisyyteen avautuu tuosta työstä väitöskirjastaan?
Sillä tavoin aika ajalliselta ulottuvuudeltaan pitkä, koska se laitoshan perustettiin tai instituutti 47 keväällä, mutta ne pyrkimykset sen perustamiseen alkoivat heti välirauhan jälkeen syksyllä 44, ja sitten minä lopetin sen tarkasteluni siihen, kun Neuvostoliitto lakkasi ja kun sen instituutin olemassaolo Neuvostoliitto-instituuttina 92 vuonna lakkasi, niin siinä tuli melkein 50 vuoden ajallinen kaari siitä, että millainen merkitys tai tarkoitus ja rooli Suomen ja Neuvostoliiton välisillä suhteilla, erityisesti kulttuurisuhteilla suomalaisessa politiikassa on ollut. Ja siihenhän mahtui monenlaista vaihetta tähän 50 vuoteen. Että kyllä se hyvän tällaisen niin kuin pitkän ajallisen perspektiivin antoi se työ.
Kekkosen aikana sinä olit vielä lapsi ja Neuvostoliiton romahtaessakin vielä nuori poika. Ja näin ollen kylmän sodan tämmöistä reaalimaailmasta sinulla ei ole kovin paljon omakohtaisia kokemuksia. Miten vaikea oli ymmärtää kylmän sodan ja suomettumisen ajan historiallisten dokumenttien salakieltä ja tuon ajan olosuhteita?
No ei se lopultakaan ollut erityisen vaikeaa, että ehkä monellakin historiasta kiinnostuneella saattaa olla jonkinlainen semmoinen piirre, tai ainakin on hyväksi, jos on semmoinen piirre, että pyrkii ja haluaa jotenkin omaksua tai hahmottaa, millainen joku aivan toisenlaisen ajan toimintaehdot ja, ne, ja millainen se mennyt maailma on ollut. Kulttuurihistorian silloinen professori Kari Immonen sanoi joskus Moskovan junassa aika hyvin tästä 70-luvun suomettumisen ajan tutkimisesta todetessaan, että siihen pitäisi suhtautua kuin keskiaikaan, eli hyväksyä se, että kyseessä oli aivan toisenlainen aika ja pyrkiä sen ajan lähtökohdista käsin hahmottamaan, että mitä silloin tapahtuu, ja tietenkään se ei poista sitä mahdollisuutta, että voi arvioida, että oliko tämä nyt oikein tai väärin tai fiksua tai tyhmää, mutta yhtä kaikki sen aikakauden toimintaympäristön pyrkimys sen ymmärtämiseen tekee sitten sen kaltaisista tutkimuksista, kun minäkin tein, joko onnistuneita tai vähemmän onnistuneita, että kuinka siihen aikakauteen pystyy uimaan sisälle ja ehkä se onnistui ihan hyvin.
No voiko ajatella niin, että te nuoremman sukupolven tutkijat pystytte suhtautumaan tuohon aikaan objektiivisemmin? Teillä ei ole niitä omia menneisyyden rikoksia puolustettavana tai tämmöisiä tunnepitoista suhtautumista puoleen eikä toiseen?
Tunnepitoista suhtautumista voi olla, mutta tietenkään semmoista omaa positiota siinä kylmän sodan aikakaudessa, eli mitään omaa toimintaa, jota tarvitsisi selittää parhain päin, niin semmoista ei tiedä, tai tuomita toisaalta, niin sellaista ei tietenkään ole, että siinä mielessä on helpompi. Ja sitten oikeastaan on niin, että se on yksinomaan kiinnostavaa löytää niistä osin hyvin tuoreistakin, siis vaikkapa 80-luvulle ajoittuvista papereista sellaisia niin kuin toimintarooleja, että kun siellä puhuu tällainen varovainen byrokraatti tai joku kiivaampi puoluemies tai aatteen ajaja, niin se on kiinnostavaa tunnistaa ne hahmot heistä jääneiden jälkien kautta ja yrittää sitten selittää, että miksi kukin historian toimija sitten ajoi sellaista kantaa, kun ajoi tai pyrki johonkin ratkaisuun, mihin sitten pyrki.
Tänään syntymäpäiväsankarina on siis valtiotieteen tohtori, politiikan tutkija Ville Pernaa, mies, joka tunnetaan myös Ylen maaliasiantuntijana ja Kanavalehden päätoimittajana. Suoraan lähetyksen voi soittaa numeroon 0914800. Ja ensimmäinen tämän päivän soittaja on vuorossa, Jarkko Kallio Paimiosta. Hyvää päivää.
Hyvää päivää ja onnea Villelle.
Kiitos, kiitos.
Niin, mistäs te oletteko tuttuja ihan nuoruudesta asti, molemmat paimiolaisia?
Kyllä, kyllä. Ollaan käyty samat koulut läpi, peruskoulut ja lukiokin vielä siinä ja sitä muuta harrastetoimintaa siinä ohessa.
No, Jarkko, Ville tunnusti tuossa äsken, että kouluvuosina hänellä oli tapana testata opettajien kestokykyä ja huumorintajua. Onko sinulla muistikuvia myös tästä puolesta?
No ehkä tuolta yläkoulun puolelta jonkin verran sitten osuu tämmöistäkin tällaistakin vastaan. Että
muistatko jonkun tapauksen?
Semmoinen oli eläni opettaja. Oli naisopettaja, hieman rauhallisempi naisopettaja. Ja, pitkätukka, suoratukkainen nainen. Ja opettaja oli kyykyssä kaapilla ja Ville ei opettaja huomannut hieman myöhässä luokkaan tullessa, niin kyseli, että missä se Jeesus luuraa. Ja opettaja tämän kuultuaan ei ollut kauhean analyyttinen sitten enää tähän kommenttiin nähden.
Ville, muistatko tämän tapauksen?
Joo, se kyllä tämmöistä joskus sattui, että tarkkaavaisuus petti siltä osin, että ei huomannut arvioida maastoa kokonaisuutena ennen kuin vaikkapa käytti tällaisia hieman epäkorrekteja lempinimiä opettajista.
Miten tunsitte tosiaan jo nuoruudesta lähtien toisenne? Oliko teillä yhteisiä harrastuksia?
No, jalkapallo oli varmaan se päällimmäinen, eipä myös se siihen maailman aikaan oikein vaihtoehtoja. Pojille varmaan paljon muuta ollut kuin jalkapallo tai lentopallo, ennen kuin toi salibändi tuli mukaan kuvioihin. Että jalkapalloa pelattiin sitten kesät, talvet hyvin pitkälti.
Niin mehän oltiin Paimion hakaan ei ehkä sarjan taitavin toppari kaksikko.
Ei välttämättä.
Selvä. Kiitoksia Jarkko Kallio soitosta.
Ja kiitoksia.
Hyvää uutta vuotta Paimioon myös.
No moi sinne. Kiitos.
Ville Pernaa, sinusta sitten myöhemmin tuli myös, niin kuin tässä on jo aiemmin mainittu, Ylen vaaliohjelmien vaaliasiantuntija. Miten, minkälainen homma tuo on? Kuinka paljon vaaliasiantuntijaa saa työstään kuuntelijoilta ja katselijoilta palautetta? Tuleeko sinne helposti syytetyksi, että nyt vaaliasiantuntija oli puolueellinen?
Kyllä, se on sillä tavoin semmoinen tehtävä, jossa on joka sekunti arvioitavana ja jos menee hyvin, ei kuulu mitään, jos menee huonosti, niin sitten tulee palautetta ja tietenkin se hyvyys ja huonous, niin se on aina katselijan tai kuulijan silmässä, että se ei välttämättä ole se sama mittaristo, jolla sitten ehkä itse arvioi omaa suoritustaan, mutta ei nyt ole tarvinnut yöunia menettää sen palautteen takia, että aina joskus tulee jotain, mutta ei nyt mitään dramaattista.
No tuo vaalien alusaika taitaa olla sinulle kiireistä aikaa. Tiedotusvälineet haluavat saada kommentteja gallupeista ja vaaliasetelmista ja kampanjoista ja poliittisen tilanteen muutostrendeistä.
Joo, kyllä se näin on, että esimerkiksi eduskuntavaalien alla, varsinkin silloin vielä, kun vaalit oli maaliskuussa, eli ei, viime kertaistahan oli huhtikuussa, mutta se tuntuu olevan Suomessa kaikissa toimituksissa samankaltainen lukujärjestys, että sen jälkeen kun loppiainen on pidetty ja kun tulee ensimmäinen kokonainen tammikuun viikko, niin silloin alkavat vaalisarjat ja silloin niin kuin sen loppiaisen jälkeisen viikon maanantaista alkaa sitten tämä niin kuin ikään kuin vaalialusaika ja siinä aikana tietenkin, ja mikä on hienoa, että silloin politiikka on paljon esillä ja siitä tosiaan halutaan kommentteja ja tehdään juttuja ja yritetään löytää erilaisia näkökulmia ja myös sitten tietenkin tehdään paljon näitä perinteisiä kannatusmittausjuttuja ja sitten kun vaaliohjelmat alkaa, niin arvioidaan niitä, että ketkä on onnistuja ja ketkä ei, mutta kyllä se aina sellainen sesonkiaika on ja sitten vaalipäivä ja vaalien jälkeinen päivä on vielä sitä samaa haipakkaa, mutta sitten vaalien jälkeisenä päivänä noin kello 15, niin se lakkaa. Että se on hyvin tarkasti määriteltävissä tämä vaalisesonki.
Miten, onko politiikan analysointi sinulle ihan kutsumustyötä? Se on kuitenkin aikamoinen urakka aina vaalien hoitaminen.
No en mä osaa sitä nyt minä kutsumuksena ajatella, mutta se on kiinnostava, mielenkiintoinen työ. Ja ennen kaikkea se on sen takia kiinnostavaa, että silloin näissä kaikenlaisessa kommentoinnissa ja arvioinnissa, niin siinähän on kyse siitä, että täytyy pystyä hyvin nopeasti, siis käytännössä reaaliaikaisesti vastatessaan näihin kysymyksiin, ottamaan tällaisia väliraportteja siitä, että miltä jokin poliittinen käänne nyt näyttää suhteutettuna laajempaan kokonaisuuteen. Joko siihen laajempaan kokonaisuuteen, joka sillä hetkellä poliittisessa kentässä on, tai sitten pidempään ajalliseen ulottuvuuteen. Oikeastaan se kysymys, jos ajatellaan, että mitä kysytään, niin se kysymys on joka kerta siitä, että tämä tällä hetkellä tärkeänä pidetty yksittäistapaus, että onko tämä paljon vai vähän, ja mihin suuremman kokonaisuuden osaan tämä liittyy. Ja siihen kysymykseen vastaaminen kerta toisensa jälkeen erilaisen ikään kuin tämmöisen arvioitavan esineen tupsahtaessa noin kuvainnollisesti eteen, niin siinä on sen toiminnan kiehtovuus ja myöskin sen ammattitaitoa kasvattava luonne, että ei ole mahdollisuutta sulkeutua minnekään kammioon ja tulla se vastauksen jälkeen vuoden päästä ulos, vaan se pitää pystyä tekemään saman tien ja täytyy löytää joku sellainen niin kuin laajempi selitys, että mistä tässä nyt on kyse tässä asiassa, josta nyt halutaan tietää lisää.
Niin se on hyvin erilaista työtä kuin perinteinen tutkijan työ, jossa tosiaan niitä asioita, dokumentteja, tietoaineistoja voi pohtia ja tarkkailla pitkän aikaa ja rauhassa kirjoittaa sen ulos.
Niin se on sama kysymys, jota historian tutkija lähestyy vuoden tai viiden vuoden perspektiivillä, että hän valitsee aiheen, esittää sille aiheelle kysymyksen ja miettii, että onko tämä paljon vai vähän, mihin suurempaan kokonaisuuteen tämä liittyy ja sitten tutkiskellaan lähteistä, kuinka asiat ovat ja muodostetaan siitä tulkinta ja kirjoitetaan se tulkinta ylös 10 sivun, 100 sivun tai 1000 sivun muotoon, ja sitten se valmistuu vastaus siihen kysymykseen vuoden tai 2 tai 5 vuoden kuluttua, mutta tässä se sama tapahtuu lyhimmillään sitten ehkä 1,5 minuutissa.
No onko tästä vaalianalysointityöstä, tästä nopeasyklisestä työstä hyötyä sitten myös tutkijan uralla? Tai tutkijan työssä?
No on siinä ehkä siltä osin, että semmoisen niin kuin avoimen kysymyksen ja siihen vastauksen löytämiseen ja etsimiseen, niin siihenhän tässä nyt on tietenkin kohtuullista rutiinia syntynyt näinä viime vuosina. Ja sitten myös ehkä semmoisessa aikataulujen hahmottamisessa, että sillä tavoin ei ole sellaisia, tai ei ainakaan itselle ole vielä tullut sellaisia niin kuin yksittäisiä tutkimuskysymyksiä, joita pitäisi jonkinlaisena elämäntyönä niin ja selvittäisi niitä siihen asti, kunnes jalat lähtee alta tai vastaus löytyy, vaan että samalla tavalla jonkun tutkimuskysymyksen vastaamiseen siihen on käytettävissä tietty aika, joka siihen käytetään ja pyritään siinä käytetyssä ajassa mahdollisimman hyvä vastaus saamaan aikaiseksi, joka on sama toimintalogiikka kuin sitten näin päivän tai politiikan tapahtumien kommentoinnissa tiedotusvälineillä.
Tänään syntymäpäiväsankarina on politiikan tutkija Ville Pernaa, Kanavalehden päätoimittaja ja Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja. Suoraan lähetykseen voi soittaa numeroon 09 144 800 ja viestejä voi lähettää myös tekstiviestinä. Kirjoita viestin alkuun aamu, sitten välilyönti ja sen jälkeen viesti. Ja tekstiviestit numeroon 16149. 16149. Niin, tuolla Turun yliopistossa, missä sinulla tätä nykyään tuo varsinainen leipäpuu, siellä politiikan tutkimuksella on pitkät perinteet jo Jaakko Nousiaisen ajoista lähtien. Mitä tuolla sinun johtamassasi eduskuntatutkimuksen keskuksessa parhaillaan tutkitaan?
No, parhaillaan meillä aloitellaan oikeastaan nyt vuoden vaihduttua sitten todenteolla, niin käännämme katseemme vielä kerran näihin syksyllä pidettyihin kuntavaaleihin, joista odotettiin tällaisia todellisia superkuntavaaleja liittyen juuri hallituksen kuntauudistussuunnitelmiin ja siihen, että kuntakentällä näytti olevan tapahtumassa dramaattisempia asioita kuin ehkä vuosikymmeniin. Ja sitten niin kuin muistamme, niin äänestysaktiivisuus jäi kovin alhaiseksi ja vaalikampanjointi jollain tavalla lässäytti tai tössäytti koko sen niin kuin kiihkeän vaalihuuman, joka oli näihin rakentumassa. Ja me kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittamassa hankkeessa selvitämme sitä, että mistä tarkkaan ottaen tässä kuntavaalikeskustelussa nyt puhuttiin, mitkä teemat olivat esillä millaisia aiheita ja kuinka paljon esimerkiksi sitten puhuttiin vaikkapa tällaisista valtakunnan politiikan asioista ja kuinka paljon näistä kuntakentän asioista, kun oletus silloin vaalien alla olisi, että nyt kerrankin kuntavaalit eivät olisi tämmöinen eduskuntavaalien väliaikamittaus siinä puolivälissä, vaan aivan oikeasti niin kuin puhuttaisiin näistä kuntapolitiikan kysymyksistä. Et se nyt on tällainen konkreettinen hanke, jota ensi vuonna tehdään.
Ja sitten seuraava soittaja on vuorossa. Leena Puhakainen Naantalista, hyvää päivää.
Hyvää päivää ja hyvää huomenta. Onnittelut Ville Pernaalle. Haluaisin ottaa esiin tällaisena syntymäpäiväonnitteluna. Kiitokset siitä, miten kanava menee koko ajan eteenpäin.
Kiitos. Hauska kuulla, että tuntuu siltä, että se menee eteenpäin.
No, se ei ole pelkkä tuntu. Olen lukenut vuosikymmenien ajan aikakauslehteä, sehän on vaihtanut nimeäänkin paljon. Ja tuossa Seppo Zetterbergin aikana oli jo nähtävissä sellaista uutta ja raikasta ja kivaa. Ja nyt se teidän aikana koko ajan lentää korkeammalle. Tämä viimeinen numero oli aivan erinomainen, se ulkopolitiikan uusi arviointi oli kerrassaan riemastuttavaa ja silmiä aukaisevaa luettavaa. Kysyisin, miltä tuollaisen kanavan vetäminen normaalin työn lisäksi tuntuu ja minkälaisia ajatuksia teillä on kanavan suhteen?
No, sehän on todella mielenkiintoista puuhaa, että kun kanavaa tehdään sillä tavoin tämmöisellä niin kuin samalla vanhanaikaisella, että myöskin tulevaisuuden tavalla, eli kun ei ole käytävällistä toimittajia, vaan on tällainen ikään kuin ydinporukka, joka sen lehden kokoaa, päätoimittaja, toimitussihteeri ja sitten graafisesta ilmeestä vastaava, niin ja jutut kun tulevat avustaja kunnalta erilaisten se hankinnan tai tarjonnan perusteella, niin sillä tavoin hyvä puoli siinä on se, että uskoisin, että kanavan avustajakunta, johon käytännössä kuuluvat kaikki, niin pystytään seuraamaan asioita paljon laajemmin kuin mihin ehkä pystytään semmoisessa perinteisessä vaikkapa tämmöisessä toimitusten vaikkapa päällikkövetoisessa ideoinnissa. Et tulee huomioiduksi sellaisia sektoreita, joita ei välttämättä tavanomaisissa toimituksissa edes hoksata seurata.
Täsmälleen tässä juuri se kanavan vahvuus onkin. Miten tänä päivänä, kun tuo mediakenttä nyt on siinä myllerryksessä, missä on, minkälaisena näette kanavan tulevaisuuden, miltä näyttää esimerkiksi tilaa ja kanta?
No, kanavalla siinä mielessä menee hyvin, että mun aikana, jos nyt tässä ilkeä sen verran
kyllä.
Olla myönteinen, niin levikki on noussut noin 10% tänä aikana ja rikkonut ensimmäistä kertaa 7000 kappaleen rajan ja lehti on kannattavaa, että se ei ole sillä tavoin taakka kustantajallekaan niin kuin missään mielessä varmastikaan.
Että. Eli siis tein aivan oikean onnittelun, kun onnittelin sekä teitä että lehteä. Jatkakaa samalla linjalla ja oikein mukavaa alkavaa uutta vuotta.
Kiitos.
Kiitoksia Leena Puhakainen ja kiitoksia minunkin puolestani. Teit nimittäin juuri ne kysymykset, jotka minulla oli seuraavana tässä kielen päällä. Oikein hyvää uutta vuotta sinne Naantaliin. Niin, kuinka monta vuotta olet ollut nyt kanavan päätoimittajana?
Mä aloitin kesällä 2009, että nyt on neljäs lukuvuosi meneillään. 3,5 vuotta olen nyt ollut.
Ja seuraava soittaja odottaa vuoroaan. Pertti Alakylä Kaarinasta, hyvää päivää.
Hyvää päivää ja hyvin paljon onnea entiseltä Savon pojalta. Et tunne minua tietenkään. Ja minäkään sinua muuten kuin televisiosta ehkä. Siitä mä olen savolaisena ja urheilijana ylpeä, että olet ruumin kulttuurin ja älyn kulttuurin edustaja. Koska sitä meillä nykyaikana meiltä puuttuu meidän kouluissamme, meidän yhteiskunnassamme. On hiukan vajavaisuutta tämän suhteen, että terve sielu terveessä ruumissa, tai miten asia nyt ilmaistaan kuluneesti. Ja tosin mun tyttäret ehkä valtiotieteellisessä tiedekunnassa poliittista historiaa opiskelivat kyllä, mutta en tiedä, muistatko, ja se on sivujuone, mutta olet hyvin onnistunut itse opiskelun järkeisessä elämässä, jos näin voidaan sanoa. Mutta yksi asia, mitä mä haluaisin kysyä, että kun meillä on 150 vuotta, enemmän tai vähemmin tapeltu, josta ei pitäisi tapella, joka pitäisi olla itsestään selvää, onko yksi kieli tai kaksi kieli virallisena. Niin haluaisin kysyä, että kun elokuvaohjaaja Jari Halonen ja palestinainen kirjailija Abu Anna, en muista ihan nimeä, sanovat, että se on kaksikielisyys Suomessa, on apartheidin ja rasismin ilmettymä. Itse olen kyllä samaa mieltä, ja samalla lähetän rakkaat terveiset Suomen ruotsalaisille ystäville, niin hekin ovat pakkoruotsia vastaan. He ihmettelevät, että miten tämmöistä tuulausta kiusataan peruskoululaisia, jopa maistereita, opiskeluajat pitenevät. Tämä olisi tämmöinen kysymys, joka edelleen me olemme alamaisia Ruotsin suuntaan. Me vapisimme melkein. Että eikö se ole vihdoinkin niin, että 150 kieltä eläköön, mutta vain yksi virallinen kieli, suomi.
Kiitoksia, Pertti Alakylä, Ville Pernaa. Niin. Mitä mieltä kaksikielisyydestä ja pakkoruotsista? Tuottiko se sinulle ongelmia koulussa?
Ei siitä. Se ruotsi meni nyt siinä ihan oli yhtä iloista tai hankalaa kuin keskimäärin jonkun muun aineen opiskelu. Mutta tämä on kiinnostava kysymys, että mulla ei semmoista mitään tulenpalavaa omaa kantaa ole tästä asiasta, että mä tätä kielikysymystä tarkkailen ehkä tämmöisenä, tai pidän sitä tämmöisenä poliittisena kysymyksenä, että se on kiinnostava ilmiö, että meidän ikään kuin, kun on joitain sellaisia teemoja, jotka niin sanotun poliittisen eliitin keskuudessa ovat noin keskimäärin suositumpia kuin kansankeskuudessa, jos nyt halutaan tällainen rajaveto tehdä, ja tämä kaksikielisyys kuuluu selvästi näihin teemoihin, että mielipidemittauksissa siihen suhtaudutaan kriittisemmin, mutta sitten taas tuota noin, niin ei ole näköpiirissä kovin voimakasta pyrkimystä maan poliittisessa johdossa muuttaa tätä kieliasetelmaa. Eli se on tällainen kysymys, joka, niin kuin niitä on joitain muitakin, kuten esimerkiksi puhdas parlamentaarinen järjestelmä, niin sitä meidän, niin kuin, meidän poliittinen eliittimme vaalii sitä, kun taas ihan viime päivinäkin julkaistujen mittauksen mukaan niin sanotusti kansa haluaisi lisää valtaa presidentille, joka sitten taas ei sovi tähän parlamentaariseen järjestelmään. Et meillä on joitain tällaisia asioita, joissa siis poliittisen eliitin ja kansan näkemykset eroavat toisistaan, ja kaksikielisyys, pakkoruotsi kuuluu näihin.
Seuraava onnittelija on Anneli Koivisto Helsingistä. Hyvää päivää.
Päivää. Minulla ei oikeastaan mitään kovasti paljon uutta sanottavaa ole. Tietysti onnittelut kovasti paljon Ville Pernalle. Minulla oli tarkoitus myöskin kiittää tästä kanavalehdestä ja sen uudistumisesta. Mä olen itse asiassa yksi niitä uusia tilaajia, jotka sinun niin kun aikakaudellasi, taikka sun päätoimittajuutosi aikana sitten päätti lopulta tilatakin tämän lehden ihan itselleen. Ja odotan sitä aina miellyttävästi jännittyneenä kotona, että mitä jännää sieltä nyt tulee. Että kiitoksia vain.
Kiitoksia soitosta.
Kiitos, kiitos. Se on hauska kuulla.
No, ainakin tästä päätoimittajan hommassa tulee nyt positiivista palautetta. Tuo aiempi soittaja Pertti Alakylä kehui sinua, että olet paitsi tieteenmies, niin ruumiinkulttuurimies. Salibändi on kuulunut harrastuksesi jo kouluvuosien lähtien ja olet ollut mukana Paimiossa perustamassa paikallista salibändiseuraa. Miten tuo harrastus lähti liikkeelle?
Se on aika mukava ja hieno tarina, että alkaa olla suunnilleen 20 vuotta siitä, kun Saarisen Simon takapihalla mietittiin nimeä joukkueelle. Silloin seura oli vähän suuri nimi vielä sille, että olimme, salibändi alkoi silloin saapua. Paimio oli tämmöisiä edelläkävijä paikkoja, jossa jo 80-90-luvun taitteessa asiasta innostuneen biologian ja maantiedon opettaja Hannu Tuomisen johdolla yläasteella alkoi salibändykerho pyöriä ja sitten alkoi olla turnauksia ja sarjoja, kun tultiin 90-luvulle ja me sitten kaveriporukalla päätimme perustaa joukkueen ja pitkällisten pohdintojen jälkeen nimeksi tuli Rivonmäen Ruoska. Ja nimihän tulee siis siitä, että meistä suurin osa meistä perustajajäsenistä asui paimiolaisen ulkoilualueen, joka on nimeltään Rivonmäki, jonka moottoritie nykyään halkaisee, niin sen laitamilla jollain tavoin. Että se oli päivänselvää, että se Rivonmäki siihen tulee, mutta mikä on tämä loppuosa, niin siitä sitten pohdittiin, sitten käytiin pidempää keskustelua. Ja sen jälkeen tästä kaveriporukasta on tullut parhaimmillaan Suomen 40 suurimman salibändyseuran, joita on siis kaikkiaan noin 1000, niin noin 40 suurimman joukkoon yltänyt seura, jossa on parhaimmillaan ollut 250 lisenssiharrastajaa ja Nappulaliigasta miesten edustusjoukkueeseen saakka on sitten näitä joukkuetoimintoja, että ainoa ja hyvin vakava synkkä pilvi tämän toiminnan päällä on se, että Paimio kuuluu niihin hyvin harvoihin varsinaissuomalaisiin pitäjiin, jossa ei ole mitat täyttävää hallia, jossa tätä lajia voisi pelata. Yksityinen halli toimi noin 15 vuotta, mutta laittoi 2 vuotta sitten ovet kiinni ja Paimion kaupungin passiivisuus ja vastentahtoisuus tällaisen monitoimihallin, joka palvelisi salibändyn lisäksi kaikenikäisiä, kaikkien lajien sisäharrastajia, on ehkä demokraattisin liikuntapaikka, jota voi ajatella, niin Paimion kaupungin vastentahtoisuus tällaisen hallin saamiseksi paikkakunnalle on kyllä käsittämätöntä, varsinkin kun samaan aikaan 1000 ja 2000 asukkaan paikkakunnille sellaisia halleja nousee tässä niin kuin 1 vuodessa Vehmaalle, Oripäähän, Pöytyälle, ties minne, mutta
sinulla riittää tässä haasteita vielä liikunta-alalla.
Tämä on ehkä mun suurin tällainen, niin kuin, tämä on yksi katkerimmista asioista, jonka eteen olen koittanut ponnistella ja joka ei ole tullut kuntoon.
Seuraava soittaja on Timo Soikkonen Turusta. Hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Terve Timo.
No tervehdys. Tässä oikeastaan tätä kuunnellessani tuli mieleen, että soitan ja onnittelen sua kovasti ja sitten kiinnitän huomiota pariinkin tämmöiseen Villen luonteen piirteeseen, jotka on syytä tuoda esille. Aikanaan seurasin läheltä, kun Ville tuli meille opiskelemaan ja sitten kai sulla oli vähän erilainen väitöskirja-aihekin alun perin, mutta sitten se meni tähän, mistä teit sen väitöskirjan. Ja Villeen kuului alun perin semmoinen vaatimaton esiintymistyyli, kun muistan muut luennoitsijat tai esitelmien pitäjät, niin ne aina kaikilla tämmöisillä heijastuksilla ja ja välineillä niin kuin esiintyvät aika näkyvästi. Ja Ville aina vaatimattomasti haki liidun sieltä ja tuhersi pari sanaa sinne taululle, mutta se teki aikamoisen vaikutuksen aina, kun ei siinä ollut semmoista turhaa filmaamista. Ja sitten, en mä aina vielä
sanoa.
Sitten meillä oli aikamoisia jännitteitä yhdessä vaiheessa siellä laitoksella. Tuommoisia ei nyt oikein poliittisia, mutta semmoisia kuin tuollaisessa laitoksessa aina on jännitteitä. Sitten Ville, muistaakseni sun väitöskirjas oli niin kuin valmis suurin piirtein ja laitos täytti jotain vuosia ja sitten pyydettiin puhujaksi. Yhdeksi keskeiseksi puhujaksi, sitten muistelijaksi Ville Pernaa. Ja se nyt on semmoinen tilanne, aika hankala tilanne, kun väitöskirja on melkein niin kuin valmis, mutta arvosanaakaan ei ole vielä annettu. Ja on tämmöisiä sisäisiä jännitteitä, kaikki professoritkaan ei ollut ihan samaa mieltä kuin Ville. Ja sitten Ville tuli sinne ja kaikki muut puheenvuorot oli semmoisia ympäripyöreitä, mutta sitten Ville poika piti puheen, jossa se meni suoraan sinne ytimeen ja sanoi äärimmäisen rohkeasti kaikista näistä asioista. Mä kattelin suu auki siinä, että nuori mies melkein kaivaa omaa hautansa tuossa puheenvuorossa. Ja jotenkin siinä oli ilmeisesti tätä sun tulevaakin roolia sitten, vaikkei tämmöisenä niin kuin politiikan arvioitsijana, vaikkei sitä silloin niin kuin oikein osannut siihen mitenkään yhdistää. Myöhemmin sitten, kun mä olen ollut kirjoittelemassa pikkasen tätä meidän laitoksen historiaa, niin se sun puheenvuoro olisi ollut äärimmäisen tärkeä löytää jostakin, mutta sitten sä oot sen kadottanut. Ja onko se nyt jo vihdoinkin löytynyt, mä kysyisin.
Joo, aloitetaan vaikka tästä viimeisestä. Eli Timo Soikkanen on ollut poliittisen historian laitoksella ensin mun opettajani ja sitten työkaverini nyt jo yli 10 vuoden ajan, että pitkä yhteinen taival on meilläkin. Ja ilo uutisena tästä puheenvuorosta, että viime kesänä, kun piti tehdä tilaa työhuoneessa, niin se löytyy se puheenvuoro. Eli aidot konseptit syksyltä 2001 ovat nyt löytyneet, että se on olemassa. Ja jotta tämä aukeaa ulkopuolisillekin kuulijoille, niin meillä oli siis, ne on Timo tiedepoliittisia, ei ehkä poliittisia, mutta ne ristiriidat oli tiedepoliittisia sen suhteen, että mitä poliittisessa historiassa pitäisi tutkia. Ja meillä silloin laitoksen johtajana olella professori Jorma Kalelalla oli siitä oma ja hyvin vankka käsityksensä ja monet muut, kuten ehkä minä ja ehkä jossain määrin Timokin edusti sitten vähän päinvastaista kantaa ja mun mielestä olisi ollut arvokasta, että ihan nämä monenlaiset eri tavat olisi saanut siellä laitoksella kukkia, niin kuin aikaisemmin 90-luvulla oli tapahtunutkin, mutta 2000-luvulla oli vähän tämmöiset jyrkemmät ajat ja siitä silloin puhuin ja muistan sen tilanteen hyvin, että pitkään mietin, että onko tämä semmoinen, että tämän jälkeen voikin sitten lyödä pillit pussiin ja vaihtaa alaa.
Mutta Timo Soikkanen, eikö se kuulu asiaan, että nuoret tutkijat tekevät jossain vaiheessa sen isänmurhan?
No joo, kyllä se varmasti kuuluu se isänmurha, mutta se ehkä kuitenkin semmoinen, että sä juuri silloin kun sun oma väitöskirjas on siellä arviointiprosessissa, niin sä silloin rupeat tekemään sitä, niin täytyy niin kuin nostaa lätsää siihen. En tiedä oikeastaan monta ihmistä, kun semmoisessa tilanteessa menee sanomaan niin, semmoisia asioita kuin Ville sanoo.
Niin sehän oli ihan idioottimainen se ajoitus, koska mulla oli silloin, se oli tosiaan esitarkastuksessa, ei ollut esitarkastuslausuntoja vielä tullut siinä vaiheessa, mutta työ oli niinku tehty, mutta ei ollut varmuutta, että onko se, meneekö se läpi ja millainen siitä tulee, mutta meillä siihen aikaan se tosiaan ne jännitteet ja se ilmapiiri oli ne kaikenlaiset herätyskokoukset, mitä pidettiin, niin ne oli niin vastenmielisiä, niin katsoin, että näistä riskeistä huolimatta, niin se täytyy se puheenvuoro käyttää.
Joo, ja mulla on kyllä jäänyt siitä ikuiseksi ajoiksi suuri kunnioitus, Ville, sun luonteen piirteet tässä kohtaan, kun näkee tämmöisen rohkean esiintymisen, niin se jää niin kuin mieleen.
Kiitoksia Timo Soikkanen soitosta ja oikein hyvää uutta vuotta sinne Turkuun.
Kiitos, kuulemiin.
Kiitos, kuulemiin. Ja viestejä on tullut myös tekstiviestinä Villelle lämpimät onnittelut Risto Sedältä perheenä ja tervetuloa Kauhavalle.
Kiitos vaan.
Huomenta ja onnea syntymäpäivä sankarille. Esittäisin kysyen koskien Suomen sota-aikoja. Välirauhan nimitystä käytetään sekä talvisodan ja jatkosodan välisestä rauhasta että jatkosodan jälkeistä rauhasta. Kumpi nimitys on oikein?
Tämä on vähän knoppologiaa. Siis sehän on välirauhan ajaksi, kutsutaan sitä talvisodan ja jatkosodan välistä aikaa, vaikka sitten tämä välirauha tehtiin vasta
välirauhan sopimus
tehtiin silloin 1944, mutta sitä sen jälkeistä aikaa emme kutsu välirauhan sopimukseksi tai välirauhan ajaksi, vaikka se varsinainen rauhasopimus tuli vasta sitten.
Sovitaanko, että pidetään vanha käytäntö?
Joo, se on ihan hyvä.
Paljon onnea entiselle naapurille ja taloyhtiön hallituskumppanille lähettävät Kikka ja Saukka Laakso.
Kiitos.
Kiitos Suomen eduskunta 100 vuotta -sarjan osan ensimmäinen ja neljäs valtiomahti -tekstistänne. Oli hieno kokemus lukea puolueetonta kuvausta Kalevi Sorsasta ja Paavo Väyrysestä mediasta. Näin onnittelee Aino Leinonen.
Kiva kuulla sekin palaute.
Onnea. Pitäisikö kansanedustajien määrä vähentää 100? Näin kysyy kuulija Kaarinasta.
No, tämä nykyinen 200 kansanedustajan määrä kyllä turvaa edustavuutta paremmin kuin sen pudottaminen 100, jolloin sitten tietenkin on harvemmat tahot ja harvemmat elämänpiirit edustettuina siellä, en osaa pitää tätä kaikkein polttavimpana kysymyksenä.
Nyt eletään uuden vuoden kynnyksellä. Minkälainen poliittinen vuosi on tulossa?
No nythän seuraava vuosi on sellainen vuosi, jolloin voidaan tehdä poliittisia ratkaisuja, kun vaaleista on nyt päästy. Eli kun on ollut tämä 1,5 vuoden vaalisuma, joka kuntavaaleihin päättyy, ja toisaalta eurovaalit seuraavina eivät näin niin kuin yleispoliittisessa mielessä ole niin keskeiset vaalit, eli käytännössä vasta silloin 2015 keväällä on seuraavan kerran vaalit, ja nyt kun on jälleen käy niin, kuten kävi oikeastaan edelliselläkin hallituksella, että se hallitusohjelma, joka on tehty vaalien jälkeen, niin on tehty toisenlaisessa tilanteessa ja toisenlaisin oletuksin ja odotuksin kuin mihin sitten aika on vienyt. Eli se perinteinen konsepti, joka Suomessa on siitä asti ollut, kun on ollut näitä koko vaalikauden istuvia hallituksia, hyvin tarkkoja hallitusohjelmia ja kehysbudjetointia ynnä muuta, niin on toteutettu sitä ohjelmaa sitten vuosi kerrallaan sen mukaan, mitä siellä on tehty. Mutta jo viime 2007 Vanhasen toisen hallituksen ohjelma, siltä ikään kuin se oli hyvien aikojen ohjelma, mutta kun ajat huononi, niin vaalikauden puolivälissä piti reagoida ja tehdä muutoksia. Ja nyt samalla tavalla kesän 2011 ohjelma on tehty tällaisen myönteisten oletusten ja optimismin valossa, ja se optimismi on monilta osin osoittautunut katteettomaksi, jolloin varmaan ainakin syytä olisi punnita uudelleen niitä monia linjauksia ja toimia, joita on ajateltu tehdä, ja oletankin, että nyt ensi vuonna niitä voidaan tehdä juuri sen takia, kun on tämä vaalikauden se hetki, jolloin tämmöistä välitöntä vaalien painetta ei ole päällä.
No, kestääkö näin laaja pohjana hallitus, jossa ei ole sitä paljon puhuttua ideologista liimaa? Kestääkö se vaalikauden loppuun saakka? Onko miinoja tulossa?
Välillä tähän kysymykseen, tämä kysymys on tullut eteeni aika ajoin erilaisissa yhteyksissä, ja ehkä se tämän niin kuin hallituksen keston todennäköisyysprosentti tietenkin elää aina, mutta se on kuitenkin suhteellisen korkea kaikkina hetkinä tällä vaalikaudella ollut sen takia, koska tuosta huhtikuussa 2011 muodostuneesta tai valitusta eduskunnasta ei oikein muunlaista enemmistöhallitusta pysty rakentamaan. koska keskusta hävisi niin paljon, koska perussuomalaiset saivat tämän jytkyvoittonsa ja sitten taas, kun esimerkiksi perussuomalaista kokoomus ei nyt ideologisesti voi tulla samaan hallitukseen, tai ei, niitä pohjavaihtoehtoja ei juuri ole, että aina tästä, siinähän on nyt sillä tavoin ylimääräisiä paikkoja sitaateissa, että aina joku puolue voi sieltä hypätä pois niin, että se hallitus edelleen säilyttää enemmistöasemansa, mutta toista hallituspohjaa ei tuosta eduskunnasta hevillä löydy.
Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä sanoi joulukuun alussa, että hän toivoo, että hallitus istuisi vaalikauden loppuun saakka. Miten tämä pitäisi tulkita? Saako hallitus nyt keskustalta 2 vuoden rauhoitusajan vai onko tässä piilomerkityksiä tässä viestissä?
Se on kiinnostava lausunto ja ehkä kertoo siitä, että Juha Sipilä on, niin kuin tiedetään, tullut politiikan ulkopuolelta tähän nykyiseen tehtäväänsä ja ollut varsin lyhyen aikaa ja kaikkiaan tämmöisenä sopuisan tyylin edustajana, sopuisana esiintyjänä, niin erottuu tästä meidän ammattipoliitikkokunnastamme, jonka joukosta muiden puolueiden puheenjohtajat ovat sinne tehtäviinsä seuloutuneet, mutta tarkkaan ottaenhan nyt se, mitä keskustassa tällä hetkellä tapahtuu, on se, että he voivat siellä ikään kuin eheytyä ja palautua juurilleen tällä hetkellä tästä niin kuin pitkästä 8 vuoden pääministeripuolueen ajasta ja voivat ikään kuin vailla tätä hallitusvastuuta nyt sitten ja kerätä voimia seuraaviin vaaleihin. Ja tässä mielessä varmaan tämä Sipilän lausunto on ainakin toive siitä, että saisi rauhassa tosiaan rakentaa sitä vaalimenestystä sitten 2015 vaaleissa, kun ei tarvitse kantaa huolta hallituspolitiikasta.
Näin on tämä tunti kääntynyt lopuilleen. Oikein paljon kiitoksia Ville Pernaa vierailusta ja vielä kerran onneksi olkoon ja oikein hyvää uutta vuotta.
Kiitos paljon.